Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu ġrajiet l-assedju l-kbir tal-1565 meta fit 18 ta' Mejju ix-xefaq fin-naħit portwali ta' Malta inkesab bat ġmielu ta' xwieni u iċfna torok.
Sebt ta' 18 ta' Mejju 1565 ix-xefaq tad-daħla tal-portijiet Maltin imedda minn xwieni torok il fuq minn 90 xini lilu armati biex iħebbu għal Malta. Il-luħ boħot u l-bnadar torok u l-ħoss tal-imqadef maż-żiffa tal-għodwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
Għallina il-kronika ta' dal-assedju meta t-torok bejn 22 u 23 ta' Ġunju ħadu fidejhom il-Forti Sant'Irmu. Kien baqa' biss 60 difensur bejn kavalleri u soldati f'dan il-forti. Meta l-għadu daħal sabhom mejta u ramihom fil-baħar.
Tok ta' dil-qampina diħel f'qalbi, kull tok kitenni jisem li ma nafx, kull tok kiqan għal-ġufi u qalbi mħarbta, kull tok ki wassal leħen mimli waħx. Imis li l-lisla issa, imbaħt li l-birgu, ħajħeb palina l-mislem ta' bla qalb. Mulej, min dan il-awċaħ l-isna msejkna, kull jum, kull lejl, jitnijet f'qalbi t-talb.
Mustafa bena trunċiri minn fejn illum insejħulu Kordin anki dak iż-żmien għal fuq il-Kalkara u bekk dawwar il-birgu u l-isla. Waqt li t-torok kienu qegħdin jagħmlu dawn it-tħejjiet waslet aħbar għand La Valette illi kienu waslu 4 galjuni b'rinforzi u b'kollox kien hemm 700 ruħ f'din li kienet imsejħa Piccolo Soccorso. Ma kienx ħaġa faċli li dawn is-suldati jinżlu mill-imdina lejn il-brigu. Iltaqgħu ma' xeħbit matul it-triq, imma billi ħadu triq li ftit li xejn kienet massa mit-torok, kull ma tilfu kien kavallir wieħed biss.
Dan nissa l-kuraġġ tagħha.
billi Mustafa ma kienx jaf kemm kienet qawwija l-forza li waslet u billi kien ħaseb li din il-forza setet kienet aktar qawwija li mill fil-fatt kienet, rid jibda xi trattattivi mal-kavalleri. Bat messaġġier ixejjer bandira bajda u dim il-bib tal-birgu. Il-messaġġ kien ċedu bl-unuri u nitrattawkom ta' soldati għalbina.
La Valette Sebel.
Uruħ l-dal minawl s-swarim kabra, uruħ l-ċuħ qalbina tal-ġellida, xejrulu u din wiċċu l-elm tal-ordni, ejdulu li sen komplu din il-ġlida. Ejdulu l-Mustafa, l-inċed il-fossa, joħoda kemirit xin jenna n-ordna, sejsiba sa truftaħħa sew mimlija bliċsma tal-Ottomani hemm mitfuna.
Mustafa ħadd weġiba u ħarra xi tħejjie tal-attakk. L-isla u l-birgu kienu imdawrin bit-truppi u kanuni li waslu, anki d-dera tagħhom kienet werwer, aktar u aktar id-dawndim tagħhom.
Ma baqax lura La Valette. Kien ilu jistenna l-attakk kbir fuq l-isla msejħa l-Isola di San Michele, minħabba l-fortizza dedikata lill-Arkanġlu u fuq il-birgu imħares minn Sant'Angelo u Miswar. Pariri illi tawh inġiniera militari bena palizzati l-uħ ta' njam saħtu biex ma jħallux id-dajis ta' torok jitlu. Il-bokka tal-port kienet maluqa biex wini ta' torok illi għalqu dina il-bokka.
La Valette kompla saħħaħ id-daħla bej l-isla u l-birgu billi minnaħa l-oħra qiegħed katina li kellha tella fid-dajjes tat-torok milli jitlu fil-baħar bej l-isla u l-birgu li kienu maquda bi speċi ta' pont mibni għal tal-apposta. Ordna wkoll li id-djar bejn il-birgu u Bormla l-aktar dawk qrib il-birgu jitwaqgħu biex ma jkunux jistgħu itelfu d-difiża. L-injam ta' Amara u Bibin u saħansitra tas-siġar iddaħħal wara swar biex jiġu bżonnu għannar fid-difiża. Fil-fatt il-Gran Mastru kien ilu li ta' ordni li ħadd ma kellu jżomm siġar fil-ġonna għax l-injam kien meħtieġ. U innifsu tal-eżempju billi qaċċat li kellu fil-ġnejna tiegħu. U meta minn fuq it-torri nduna li xi djar fil-birgu stess kienu qegħdin itelfu d-difiża, ordna li jitħattew dawn id-djar ukoll, fosthom dar tiegħu. Ta' ordni wkoll jibsa l-klib kollha kellhom jinqatlu, anki tiegħu. L-inbieħ tagħhom u kien hemm ħafna klib, kien qed itellef l-attenzjoni tas-sentinelli. Barra minn hekk ftit li xejn kien hemm ikel, minkejja l-ħażna li saret minn qabel. La Valette stenna ġuħ kbir waqt l-assedju tal-birgu.
Mustafa kien ta' qamar biex il-kanuni minn naħa jew oħra ma jifqux jattakkaw il-birgu. B'xorti tajba, ħafna mill-balal ġew fuq id-djar ġamġarfa bordni tal-La Valette u minnaħa tas-Salvatur is-swar żammew għall-inqas issa. Bħalli kieku il-balal ma kienux biżejjed, it-torok l-aktar dawk li kienu fuq l-Olja ta' Santa Margherita u tas-Salvatur kważi jonfħu fuq il-birgu kienu ikiddu u jeddu bil-mużika u l-kant tagħhom bħalli kieku r-rebħa ġa kienet f'idejhom. U madan lajta tat-talb tagħhom lill-Allah biex jgħinhom jirbħu artra.
Nabar waqt li jisallu jidħol f'moħħi u lana jnewwa ħiter taqli qalbi jitħallat mal-ħolm tiegħi u maħsiebi u jfixka lit-taqbil l-indomma talbi.
Mulej fejn int, fejn mort tistaħba minna? Ejnuna San Lawrenzu San Domingo, ħarisna int Marija tal-Nunzjata minn dan l-għadu u ejna lilu ninku.
Jekk jaħsbu dawn it-torok li dil-ġlieda, settihom it-gawdija f'ġenna tagħhom. Ħajfmu, illi aħna maħniex nieqsa, ma jien marriċ ingawdi l-ġenna magħhom. Batilna Papa Piju l-indulġenza biex tqawwi f'din id-dinja l-kuraġġ tagħna u fl-oħra jekk immutu nsibu l-faraġġ fl-eternità ingawdu l-eżistana.
Il-klim ta' saħta kontra l-għadu ma naqas. F'da drabi jitħallat ma' t-talb. Pal-mattama kienet titħallat ma' l-qtuħ ta' qalb.
Kien hemm forsi għazzardaj l-issen kelma biex l-assedjati ma' jintilfux jisħtu l-għadu, għax wara kollox Kristu nnifsu għalinna li għanna nħobbu l-għadu tagħna. Niġildulu imma mhux nobodux. Għax hekk jgħid il-ktieb tal-Imgħallem, il-ktieb tal-Inġir. Mhux lil kulħadd niżillu tajjeb dan il-klim, anzi lil ħadd.
Int qed tiġġennen? Da xiklimu, inħobb l-min ġija għamel ħerba minn arti? L-min daħalli f'dari u jrida għalih? L-min ġi xerret id-dem tal-eżistana?
Intaf xinti tajt, mela leglik tal-lum? Għax manġbarċ ma xjuhu l-morda li lavallet bazz għallija biex ma jkun xaw xkil ma s-sakajn. Int ket tisra il-ħobs minn ħalqna ġej bil-kelma tal-inġir ukoll.
U jekk ma trix tiġi fil-awċ għalak ħalqek. Għax titrit jisimgħu xi Grieg widna tal-ordni u jmur jixlik. U alla biss jaf fejn issibruh hekk madut mal-ispjuni. Jew illa għamillek xi magħmul xil-sir.
U tajt m'hawnx xi erba' spjuni jiġru ma saqajna dawn lil-sira mo qed joġbuni xejn. Minkejja li l-Grammastru qed qabbad lilhom biex isewwu fejn it-torok sħabhom iġġarfu u ħafna minnhom inqatlu minn sħabhom stess.
Mhux li ma titħassarhomx imsejkna għax uħud minnhom kienu nies. U konna drajnijom ma sakajna, imma dak li tagħmel il-gwerra ma tħallik tafda lil-ħadd.
B'dana kollu Mustafa u sħabu li kontra tagħhom kellhom li kull wieħed kien jaħseb li hu l-akbar wara Alla u Sulejman ma naqsux attakk qawwi fuq San Mikiel. Dam sejjer ħames sigħat. Imma meta t-torok indunaw li l-għajnuna li kienet waslet lill-kavalleri kienet qed tilqa' l-attakki tagħhom, Mustafa qamar l-irtirata.
U ħallew l-armamenti warajhom u san sitra flus speċjalment dawk li kienu serqu minn Santirmu. Imma fuq kollox ħames standardi. Lavallet ordna li jinġibu b'mod solenni fil-Knisja ta' San Lawrenz. U waqt li l-qnib indaqgħu, in-nies għamlet festa. San Sitra tkanta t-tedewm.
Dan mhux li qata' qalb it-torok, kemm jinġabru, jitmaħsnu bejnietom u jitlu waħda sew fihom infushom u jħejju attakk aktar aħrax. Fehmu li jekk jiksbu San Mikiel aktar malajr setgħu jattakkaw il-birgu minn tliet naħat, minn San Mikiel, minn Santa Margherita, mis-Salvatur, barra milli bil-baħar.
Sadattant lavallet kompla saħħa is-swar tal-birgu l-aktar minn naħa tal-Kalkara fejn iż-żewġ rivali kienu jaraw li xulxin. Neħħa n-nies mit-toroq fil-qrib u ben ħajt biex isaħħaħ id-difiża. Fost l-arkitetti Maltin kellu lil-ġilormu Kassar u lil-libnu biex jgħinuh. Kemm Lavallet u l-kavallir Kaptan Romegas wedu somma flus lil-min jaqbad xi tork ħaj. Kien hemm intħajjar kavalleri u soldati Maltin, imma spiċċaw ħażin. Brasu maħsuda u minxura fuq lanetz rib iswar.
Dan kompla kexkex l-nies u forsi qatalhom qalbhom imma mhux lill-Grammastru li wara li kien jisma' l-quddisa f'San Lawrenz kien jinġabar fil-pjazza ħdejn it-torri tal-Assa. Fil-qrib ħadar ta' merkant u minn hemm kien imexxi l-battalji. Miegħu kien ikollu l-gwardja personali u żewġ paġġi, wieħed iżomlu l-elmu u ieħor il-lanza. Miegħu kien jiġbu r-reġiment ta' riserva biex jibatu skont il-ħtieġa. Ma kienx jonqos il-buffu li xogħlu kien li b'xi battuta jew tqabbila inissel d-bissima fuq wiċċ il-Grammastru mħasseb. U kellu fuq ix, bej għax l-attakki ta' t-torok zdidu, saħan sitra bil-lejl, u saħan sitra x-sokkors jħor mis-qallija, kien għadu ma wasalx. Imma l-buffu ma kienx jonqos isib xijajt li xwejjaħ Grammastru?
Ha, it-torok sur Grammastru, taw xiridu, x-eti paspru, ġewabnek jisirqu l-benna u minnawn imarru l-ġenna.
Imma l-gran mastru kull jum ma kellux biex jitħaq. It-torok ħasbu biex jattakkaw mil-ġdid San Mikel. Mikel kien kważi mġarra fu l-birgu l-aktar mis-Salvatur. Bħal donnom it-torok kien irnexxilhom jiftku parti mis-swar li jagħtu lejn il-kalkara. Il-kavalliri beżgħu li setgħu jidħlu. Kavallier ta' Gratoli marsab lill-gran mastru jitolbu jibgħat aktar rinforzi jew inkella jċedu. L-avallett ma rridx jisma' bil-kelma irtirata jew wisq inqas iċedu u sibel.
Neħħuha minn fomkom dil-kelma li nċedu, li nħallu d-difiża. Għalhekk kavallieri f'dan l-ordni biex b'demna inħarsu twemmina. Stennejt nhar sonġagbu u tlabtu li tasal il-forza Spanjola. Ma bqajna bla widem għalbina u bqajna weħidna f'dil-ġlieda. Ta' jfisser li aħna b'dirajna mejjuna minn Alla se nirbħu biex akbar wisbaħ se toħroġ minn qalbna vittorja! Vittorja!
Ix-xahar ta' wissu kien qalil, id-damdim tal-kanuni minnaħa u oħra ma qata' xejn, lejl u nar. Battalja li damet għaddejja 9 sigħat seħħet fis-7 ta' wissu. It-truppi ta' Pjali għaddew il-fosos ta' swar tan-naħa difiża mill-kavallieri ta' Kazilja, imxew il-quddiem f'dak li darilhom kien spazju mhux imħares, iżda sabu ma' wiċċhom swar oħra. Dawn is-swar ta' ġewwa kienu iħadnu l-birgu minnaħa tal-art. Maqbuda hekk f'żona dejqa mijiet ta' torok inqatlu.
Il-gran mastru l-ħin kollu kien f'nofs din it-taqbira.
L-attak fuq San Mikel tal-Isla ma kienx inqas aħrax. Il-forzi ta' Mustafa ħebbew aswar u saħansitra bdew tilgħin magħhom. Dehru li kien se jirnexxilhom. Imbagħad bla raġuni ta' xejn, ingħataw is-sinjal biex jirtiraw. Il-ġannizzari ma setawx jemnu, il-rebħa kienet kważi f'idejhom. Ma rridu jitilqu b'xejn id-dadija li kellhom. Telqu meta saru jafu li sħabhom feruti, miġbura fl-akkampament, kienu qed jinqatlu.
L-insara wkoll tħasbu għal din l-irtirata. It-torok kienu jġildu għal 9 sigħat. Meta kienu għamlu xi kisbiet, telqu. Għalwaqt il-gran mastru ħaseb li kienet waslet lajnuna tant mistennija minn l-isqallija. Huwa li kien stenna li tasal 23 ta' Lulju festa tal-patrun ta' Spanja billi kellu jmexxiha kapton Spanjol.
Mustafa wkoll sar jaf li truppi ġodda ta' Ansara kienu qed jagħmlu erda mis-suldati tiegħu fil-kamp. Fil-fatt ma kienu truppi xejn, ħlifa taqsima żgħira ta' żwiemel, b'kollox 100 żiemel u 200 suldat li mill-imdina niżlu jattakkaw l-akkampament tat-torok fil-Marsa billi kienu jafu li ma kienx imħares tajjeb.
Meta mar lura, Mustafa sab ħerba sħiħa bil-mejtin kull-imkien. Iżda fejn kienu it-truppi ġodda li qalulu li kienu waslu? Ftit nies kienu ħatfu r-rebħa minn idej Mustafa.
Iż-żmien kien għaddej. Mustafa u Pjali kienu jafu li r-reġimenti u l-munizzjonijiet tagħhom kienu tnaqru wisq. Daqs 10,000 tork kienu mietu jew feruti sew minn mindu waslu u ma kellhom xejn xjuru li fil-ħerba żgħira ta' San Tirmu. U mqar il-priża li kienu ħadu minn hemm bħall-flus tal-ordni kienu tilfuhom f'wieħed mill-attakki li tilfu fuq San Mikel.
Mustafa issa tefa' it-tama tiegħu f'magna infernali biex ifarrak is-swar ta' San Mikel. Tina kella sura ta' bettija tonda imsaħħa minn ċriki tal-ħadit u ktajjen. Kienet memlija bil-polvri imsiemer u mitralja. Maħħa kella ftila li tuħu bil-mod. Iżda ma ħadiċ. Erba' maltin kuraġuzi b'riskju personali tellawa sa' fuq u minn hemm gerbuha sal-foss. U hekk taret it-tama ta' Mustafa matta soldati tiegħu li saru trita.
dawn kienu rebħiet importanti, iżda mhux biżejjed biex itaffu l-qada kera tal-insara. Qawwissu kien wasal fl-aħħar u lebda sinjal ta' għajnuna kbira minn barra, it-torok ma kienux aħjar. Mustafa xtaq jgħaddi x-xitwa Malta billi jattakka l-imdina u jdaħħal is-suldati tiegħu hemm. Iżda għal darb'oħra għaddiet ta' pjali li ma ridx jipperikola l-flotta.
Fl-aħħar f'Messina sejħiet tal-Gran Mastru bdew jingħataw leħen. Bdew jinġabru kavalleri minn kunnaħa tal-Ewropa. Fil-25 ta' wissu, Don Garcia imbarka lejn Malta 10,000 soldat fuq 28 xini u galjoni.
Il-Grande Soccorso kien fi triqtu lejn Malta.
Minħabba il-baħr imqalleb, il-qawwa ta' Don Garcia ma waslitx Malta qabel is-6 ta' Settembru fil-għaxija. It-torok mandunawx bihom. Taħt il-kmand ta' Scanio della Corna, it-truppi niżlu għajn tuffieħa u mxej lew l-imdina. Id-dera tal-kaljuni vojta ta' Don Garcia sejri l-lura li jisqallija kienet biżejjed biex ħarbtet lit-torok. Il-kampanja tagħhom falliet. Il-fortizza ta' Malta żammet sħiħ. Minnu fih erdu l-akkampamenti tagħhom u marru lura lejn ix-xwieni.
L-insara ħadu r-ruħ xini xwini qabdu r-riħ lejn il-bajjiet tal-melliħa biex minn hemm jitilqulura minn fejn ġew. Mill-ġdid il-bandiera tal-ordni bdiet perper fuq San Telmu. La Valletta u n-nies tiegħu ridu jtiru bil-ferħ. Dan il-ferħ ma tantx dam, għax minn San Telmu għarfuh li t-torok kienu qed jiżbarkaw mill-ġdid aktar il fuq. Kif niżlu l-art, bdew jorganizzaw irwieħhom. Mustafa Pasha kien biddel femtu. Kien sar jaf li l-forza li waslet minn Sqallija ma kienx daqshekk kbira, kellu l-ħsib li jieqaf u jerġa jibda l-ġlid.
La Valletta kien jaf li l-forza ta' Mustafa kienet akbar dik ta' Della Corna. U rebħa torka kienet għada possibli, iżda it-tama li l-forza li waslet kienet għada mhux ħajjiena bħat-torok u għalhekk se tittilibhom. Della Corna, bl-esperjenza tiegħu iddeċida li jistenna aktar milli jidħol f'battalja mal-ewwel fil-beraħ ta' barra swar. Iżda kif lemħu l-għadu riesaq lehom ma baqgħux tura u ħarġu jikkumbattu. U għamlu sewwa. Għax kif beda jidlam nhar il-festa tal-bambina, il-Musulmani kienu tiġa irħewla mill-ġdid lejn ix-xwieni tagħhom. Mad-9 ta' Settembru, fil-waqt il-Maltin u l-Kavalleri kienu ilhom sigħat jiċċelebraw ir-rebħa, ix-xwieni torok qebu minn fuq ix-xevaq ta' Malta.
It-teddida għaddiet minkejja li kien hemm żewġ torok għal kull nisrani li nsara wettqu dak li kien jidher impossibbli. Malta waqfet għall-akbar bombardament li seħħ f'dawk iż-żminijiet. Il-birgu ingħata t-titlu ta' Belt Vittorjoża u l-isla Belt Invicta u biex xieraq.
Insemmu l-birgu li baqgħet xhieda fl-istorja ta' qlubija u reżistenza li lemm il-kliem retoriku kollu. Biċ-ċalsin ta' art, imħares miswar u kastell ħada kontra qawwa li rridet tibla l-Ewropa nisranija.
U b'dan l-innu poetiku inselmula l-Belt Vittorjoża fil-waqt li jiena Silejn u George inselmulkom.
Il-belt rebbieħa mbniet ġrajjietna msedqa. Kull triq, palazz, knejjes u iswar tagħha itennu anniversarju li saħħaħna u għamilna l-kol gburin nifirħu magħha. Għadu l-ħbit bħal jidwi fil-memorja, għadhom iswar iħeġġu dil-qlubija sabiex il-birgu jilqa l-għadu siebel li ġie jgħaddidna u jirbaħ bistmerrija.
4 sena u 50 sena ilu, raddin il-blata fej l-istorja twildet, ġrajiet li jaddu ċokon ta' din beltna, u kull settembru, rant rebbieħ fis-jimbet. Awn minn Sant'Anġlu meddet bla mit-tifes, awn fejn il-bahar tħammar u swart ħeġġu, gburin il-kavalliri u n-nis tal-birgu, kantaw il-ferħ u s-sebħ li mil-ġdijt ifiġġu.
Illum li moddi għadu jissebbaħ maħna, illum dimbeltna għada kolla ħajja, jisa bħal twilda ġdida u maħħahna, niftakru bla ninsew sbuħit il-ġrajja.
Tajt s-siffa bċi hod wasajtija meta d-rieħ jinkiser mas-swar. Ta' din beltna qadima u imset qalita f-storja qadima tan-nar. Tajt l-istorja ta' dar jimħeġġa meta daru għalija s-sibbin. Iżda rebħet u qajtet vittorja u għawnexet. Mala wazidin Birgu vittoriosa Aw tembe gawne storia Aż jismeku vittoria Aż jenseku a gloria Birgu vittoriosa Aw nekisa walġensna Aw nekisi utu Għajt il-bahar f'xi lejla qamrija meta l-mewġ jintieħes mal-plar. Ta' din beltna hekk kbira fl-istorja bla ma beżgħet mill-ġerħa tas-swar. Jgħid il-ġrajja ta' gwerra errieta meta l-bini ġarra mill-qiegħ. Iżda rebħet u qajtet vittorja u isimha. Iżejjed bil-ġieħ Birgu vittorjosa